Svetto mesto. Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto govorimo o manastiru Divljane ili manastiru Svetog velikomučenika Dimitrija u eparhiji Niškoj. Divljanski manastir, manastir Divljana, a neki ga zovu i manastir Svetog velikomučenika Dimitrija, je manastir Srpske pravoslavne crkve u eparhiji Niškoj u selu Divljane, blizu Divljanskog jezera na 5 km južno od Bele Palanke, u podnožju jugoistočnog dela Suve planine na 450 metara nadmorske visine. Posvećen je Svetom velikomučeniku Dimitriju Mirotočivom, koji se slavi 8. novembra. Prvi put je 1394. godine izgrađen pravoslavni manastir i na ovom mestu koje postaje zadužbina braće Mrnjavčevića krajem 14. veka nakon njegovog prethodnog rušenja. U manastiru je zabeležen veći broj antičkih spomenika iz 4. veka, od kojih se mogu vidjeti dva kapitela. Oko 1880. godine, kad je otpočela nova hristijanizacija, počinje i obrazovanje novih episkopija. Na osnovu materijalnih nalaza i povelje vizantijskog cara Vasilija II. Veruje se da je na istom mestu postojao ranohrišćanski objekat iz 9. veka i da je bio centar obnovljenog crkvenog života u Srednjem Poniševlju i bio smešten baš u ovom manastiru. Prva manastirska crkva bila je antička trobodna bazilika ranohrišćanskog tipa. To se može dokumentovati vremenom nastanka i nađenim arheološkim materijalom i u susjednim i drugim crkvama takvog tipa iz tog doba. Na mestu Divljanskog manastira kroz vekove unazad bilo je raznih hramova koji su rušeni i ponovo podizani, sve dok nije izgrađen manastir kakav danas izgleda. Po nekim istorijskim podacima, prvi hrišćanski hram, crkva Divljanskog manastira, podignut je čak 394. godine nove ere. Ova crkva je sagrađena na temeljima starog paganskog hrama posvećenog bogu sunca Mitri. Ovo mesto je bilo kultno kroz vekove, pa se zato i kasnije tu izgradio ceo kompleks i sam manastir. Pak, po etimolozima, sam naziv Divljana potiče od latinske reči divus, što u prevodu na srpski jezik označava boga, jer je očigledno da današnji naziv Divljana vodi od latinske reči divijana, što bi na srpskom preveli kao bogovina ili božiji prostor. Osnivač manastira bio je čuveni belopalanački ili remezijanski episkop Sveti Niketa i prva crkva je podignuta krajem 4. veka, između 392. i 395. godine nove ere. Episkop Niketa je bio dosta poznat po svojim dostignućima širom tadašnjeg Rimskog carstva, između kojih su pre svega plodna misionarska i književna delatnost. Izbor solonskog čudotvorca Svetog Dimitrija za zaštitnika manastira je bio od strane samog episkopa Nikete, što nam direktno ukazuje na nagli razvoj i ekspanziju obožavanja ovog svetitelja u Solonu, glavnom gradu ove prefekture Ilirik, koje je pripadala i Remezijana ili Bela Palanka krajem 4. veka. Po oslobođenju Srbije od Turaka 1878. godine došlo se na ideju o podizanju novog hrama, a njegov temelj je osvećen još odmah iste godine. Novi hram, koji je osveće 1902. završen je 1908. 1900. je srušen i naos da bi se izgradio današnji objekat. Autori novog hrama bio arhitekta Milorad Ruvarić. Za vreme bugarske okupacije u Prvom svetskom ratu 1915. ili 16. Bugari su opljačkali i oštetili manastir i tada je nestao stari zapis o boravku Svetog Save u manastiru i okolini. Posle oktobarske revolucije iz Rusije pobegao veliki broj ruskih monahinja, oficira i doktora i došao upravo u ovaj manastir. Oni su živopisali i uredili novi hram, te oko 1933. podigli i zimsku crkvicu posvećenu Svetom Serafimu, Sarovskom čudotvorcu. Oni su u manastiru živjeli sve do pred drugi svetski rat, posle čega je ostalo samo sestrinstvo srpskih monahinja. Nakon rata u komunizmu, manastiru je oduzeta gotovo sva imovina. Crkva Svetog velikomučenika Dimitrija obnovljena je, a konak manastira je srušen i na njegovim temeljima izgrađen novi 2005. godine. Nedaleko od manastira nalazi se stari hrast, star mnogo više od 1000 godina. On danas predstavlja pravu atrakciju za turiste.